De falo miarabantsika mianaka avy indray manaraka izao vatsimanahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen.
Alady 25 tsotra mandavan'ny taona. Ny fijaliana azo ampiasaina ho fanavotana. Misaotranao aho raiky tompony lanitra sy ny tany. Fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao.
Ombantsika menaka avy ny fiatanan'ny tompo ho tanteraka tokoa anisany. Evanjely masina no sorata amin'ny masina Marka. Voninahitra ny ho anao ry tompo. Masina Marka nalaina tao amin'ny toko fahafolo andinyny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Tamin'izany andro izany nanantona ny Jetsoa Jakoba sy Joany zanak' Jebede ka nanao hoe, ry mpampianatro, tianay mba hataonao aminay a izay angatahanay aminao. Ary hoy izy, inona ny tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo, aoka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao ary ny anankiray a eo ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Ary hoy Jesosy taminy, tsy fantatrareo a izay angatahanareo. Moa mahasotro ny kapoka izay hosotroko fa anareo, na mahazaka ny batemy a izay anaovana batemy aho? Hoy ireo taminy, zakanay. Fa kosa Jesosy, raha ny kapoka hosotroka dia hosotroanareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana batemy a dia anaovana batemy anareo ihany koa. Fa raha nipetraka eo ankavanako sy eo ankavia kosa dia tsy any hanome izany, fa ho an'izay a nampanamboatra azy ihany izany. No nandre izany a izy fitolahy dia tesa tamin'i Jakoba sy Joany. Fa nantsony Jesosy izy ireo ka nilazany hoe, fantatrareo fa mifanjakan'izao tontolo izao a dia ny mpifeha no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe a no miseho a ho mpife manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay teo lehibe indrindra no aoka ho mpanompo anareo, ary izay ho teo ambony indrindra eo aminareo no aoka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompoina fa mba hanompo ary hafoniainy ho fanafotana maro. Izany ary no tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Ary avana ny vaky teny voalohany izay atolotry ny eglizy amintsika amin'izao alady 25 mandavataona taona bi izao, dia nalaina tao amin'izay mpaminany toko fahatelo amby dimampolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika amby folo. Ny fotoana nanoratana itia vaky teny voalohany itia dia teo anelanelany taonjato fahaenina sy fahadimy talohan'i Jesosy Kristy. Miresaka ny fijaliany ny mpanompon'Andriamanitra araka ny hitantsika eto. Ny zava-misy tamin'izany mantsy a dia ny fanentsehana nahazo ireo jody voasisy tany a tany Babilôna. Maro ny zavatra tsy nanana ny jody a tany antsisy tany. Lavitra an'Andriamanitra izy ireo, tsy nanana tany, tsy nanana tempoly ivavahana, tsy afa-miala sasatra, eny fa na dia niandro sabata aza. Maro ny hevitra fa hoe nilozan'Andriamanitra izy ireo. Manoloan'izany fijaliana sy fampijaliana ny aretany voaka jody izany a dia omeny izay fanantenana sy ilazany ny mbola dikan'ny fiainana izy ireo. Misy mantsy tamin'izy ireo ny efa nyravoravo tanana ka very fanahy mbola velona, fa tao koa ireo mbola nijanona olo matoky an'Andriamanitra izay antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra. Tortoro ny fijaliana tokoa ireo olo matoky ireo, ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Nefa rehefa atolony ho sorom-pifonana ireny fijaliana ireny a, dia lasa zary famonjena ho azy. Hita ao amin'ny Salamo 50:50 no hoe fotorotoro sy motsamotsana. Ilazana fa rehefa reniky ny fijaliana dia mety hanidy fo a tsy hibebaka ka zary lasa manana fo vato. Fa raha entina amin'ny fo, entina miverina amin'Andriamanitra kosa ny fijaliana, dia ody asambarana no nindra fon'Andriamanitra. Na dia ho anatin'ny fijaliana aza, rehefa mitoky amin'Andriamanitra dia ahita irika amin'ny lalam-pahazavana. Hain'Andriamanitra no manatanteraka zava-mahatalanjona avy eo anaty fijaliana sy fahoriana. Dia izany no nilazana hoe ny fijaliana dia azo ampiasaina ho fanavotana, araka ny lohahevitra anentana ny eglizy antsika anio. Etsy an-tany izany ry havana, ny fijalian'ny mpanompon'Andriamanitra dia mitondra famonjena ihany koa ho an'ny hafa, ho an'ny olomaro, fa tsy hoe ho an'ny tena fotsiny ihany. Na ireo mpampijaly sy ampahoriana ampitondraina fangirifiana aza dia mahazo famonjena avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Azo atolotra ho sorom-panonerana ho an'ny hafa mantsy ny fijaliana na ny loza mihatra, ary tena kasitrahan'Andriamanitra mihitsy izany. Izy Andriamanitra mihitsy aza no nanao sorona ny tenany tamin'ny alalan'ny zanany ho famonjena ny hafa sy ny maro. Afaka mamonjy ireo mpampijaly sy mpampahory ireo miaritra fijaliana, satria eo an-tanany izy ireo a ny fanavotana ho an'ireo mpampijaly. Ny faramelan-keloka avy amin'ireo izay ampijaliana sy ampahoriana mantsy dia tena isan'ny famonjena ny fanahin'ireo mpampijaly. Ry havana, toan'i Kristy dia mbola afaka mitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa isika, na dia ho anaty fijaliana aza. Ny sorona ankasitrahan'Andriamanitra dia izay ahatolotra ireo vonona amony ainy ho an'izay tiany. Koa vonona ve isika hamony aina na ho an'izay mampijaly antsika? Na ampiantsika ve ireo mijaly mba hay anakambana ny fijaliany amin'ny fijaliany Kristy amonjenany izao tontolo izao? Mbola fantatsika ve fa sorom-pifonana tokoa ny fijaliana iaretana iarahana amin'i Kristy? Inona ny fataontsika amin'ireo mijaly, ireo marary sy antitra eo amin'ny faritra honenantsika sy eo amin'ny fiangonantsika?
Tarigetraku Lila kwama sini desu Zaina tungai anatena fandesena Arifani bakutuku Namunzi ai tarigetraku Zeni fati ani desu Yanau layazu fututini su Yanau lay fututini asambaraku Yanau, yanau layazu ku Zaina tungai anantena fandesena Arifane vakutuku Namunzi ai tarige jaku.
Ny vaky teny faharoa atolotra antsika dia nalaina tao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo 2:5-10. teo amin'jody ny mpisorona dia panelanelana mivoaka amin'Andriamanitra, mitondra ny vavaka ny fanatitra, manatanteraka ny sorom-panonerana avy amin'ny vahoaka makamin'Andriamanitra, antsoina hoe olom-boatokana izy ireo, nalaina avy tamin'ny fokon'i Levi taranak'i Arona. I Jesosa dia mpisorona fa tsy mba avy amin'ny fokon'i Levi taranak'i Davida izy, avy amin'ny fokon'i Jôda. Tsy nandray fanosorana mampisorona avy amin'ny sorombe Jesosa. I aza moa maty ny olon-dratsy sy ny olomeloka. Mpisorona mihoatra mpisorona rehetra i Jesosa noho izany. Tsy mila ny fanosorana mpisorombe izy, fa izy a no tena mpisorombe no sady nanokatra ny lanitra ho antsika. Ny dika mpisorona mantsy dia avy amin'ny teny latinina hoe pontifex, amin'ny teny frantsay moa dia hoe pont, adikantsika amin'ny teny gasy hoe tetezana. Izany hoe manondro an'i Kristy izany mitondra sy mampitohy ny olombelona amin'Andriamanitra iray, lalana izorana makany amin'ny famonjena. I Jesosa mijaly a no nampisorombe azy, azontsika famondram-po. Noho izany a dia tsy irery isika rehefa mijaly, fa mijaly miaraka amin'i Kristy. Ka ampintsika ve ny marary sy mijaly mba hanovoery amin'ny fandiniana amin'ny fijaliany Kristy sy amin'ny fanolorana amin'ny fijaliany ho famonjena an'izao tontolo izao? Mba karohantsika sy ataontsika ve izay afoana ny antony mampijaly ny olombelona? Ao ireo tsy manan-kialofana, tsy ampy sakafo, tsy ampy vola, tsy mahita asa, tsy mifankahazo, mifanenjika, miady, mifampialona sy ny sisa. Mba tsapatsika ve fefa nijaly sy nalaim-panahy tahaka antsika olombelona Jesosy Kristy ka mpanavitra mahay mangoraka? Ao amin'ny evanjely aza ny vakintsika teo ry havana dia nanambara ny hijaliany sy ny nafatesany ary nitsanganany ho velona tamin'ny mpianany a i Jesosa, nefa tsy azo mpianatra izay tiany lazaina momba izany. Ino ny fahamesia Jesosa? Nefa mbola tsy takatra ireo mpianatra izany hoe mesia ka hijaly izany. Ny mesia nandrasany jody manko dia mesia mpandresy ny fahavalo sy ny ratsy rehetra. Anka tsy nampiraika ireo mpianany ny filazan'i Jesosa mialoha ny jaliany. Zavatra hafa mihitsy aza moa no angatahan'i Jakoba sy Joany dia nipetraka eo ankavia sy eo ankavanan'i Jesosa eo amin'ny voninahiny. Natsony Jesosa hoe zanabaratra ireto mpianatra ro lahy reto. Mitady toerana akaiky an'i Jesosa izy ireo, toeran'ny mpandidy sy mpanapaka ary mpitsara. Teram-boninahitra ara-politika fotsiny ihany a no iverany reto mpianatra io toerana io. Tsy fantatra izy ireo i Jesosa ny angatahany ary tsy azony ny lalakizorana hahatongavana amin'izany. Vitantsika teo fa fanontaniana no asetrany Jesosa ny fangatahana izy ireo. Moa mahasotro ny kapoka izay hosotroko va nareo na mazaka amin'ny batemy izay hanaovana batemy a? Ny kapoka ao amin'ny Baiboly dia midika hoe fatra-pahatezerana, fitsarana farany, sazy ho an'ny ratsy fanahy, fafatesana mamaritiry. Ny kapoka ambaran'i Jesosa dia ny fijaliana sy ny fafatesana hiatra aminy no mifatezerany lohandoha mpisorona aminy, satria manao zava-mahagaga tsy vitan'olombelona izy, hoy izay mpaminany ao amin'ny toko fa raika amin'ny 50:17 hoe: efa nosotroinao a ny fatra-pahatezerana, indro fa esoriko eny an-tananao a ny fisotro mahajenjina dia ny fatra-pahatezerako, dia tsy hosotroinao intsony izany. Ao amin'ny Izaia 55:20. Ary ny batemo moa a dia mitovy hevitra amin'ny kapoaka na kalisiana, tsy maintsy sedraina mba hazahoana ny fandresena. Ny kapoka hosotroana sy mibatemy noho izany a dia fizorana makamin'ny fijaliana sy fahafatesana hazona toerana ambony amboninahitra maripotitra. Io a no miantoka hahazahoana ny toerana avy na havanana akaiky an'i Jesosa. Samihafa ny fahefana izao tolo izao a raha hoharina amin'ny voninahitry ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ho an'izao tolo izao ohatra ny manavana anazy a dia ny fanenjehana, fanamelohana ary ny fampijaliana, indrindra ireo heverina fa manohitohina ny fomba mampanaony amampiheverany. Ho an'izao tolo izao a tsy ny mamelona fa ny mamono manavana anazy. Ny an' Jesosy dia mifanohitra amin'izay satria ny an' Jesosy a dia fitiavana, ny tsy fanaovana herisetra ary ny fanekena sy fiainonan'Andriamanitra iray a no entiny manentana ny fiainany mba hanatanterahany ny asana ny raha anazy a dia ny anavitra ny maro. Ho an'izao tolo izao a dia ny fikatsaham-boninahitra amampitadavatseza no imatimatesany mba tonga ny tena ho mpobaiko sy ho mpitondra tsirefeso mandidy ka manjary mampitondra fahaisana maro. Ny an' Jesosy kosa dia ny fanetretena sy ny fanaovatsoa ary ny fanompoana hatramin'ny farany, izay porofoy ny famoizan'ny ainy no endrim-piainana nofidiny mba hahazony manandratra maro, ary na dia filoha aza izy a dia tsy hoe loza be fa filoha Mateo ty kosa. Araka nentsika tamin'ny evanjely teo ry havana dia tsy misalasala akory rety mpianatra amin'ny rahalahy fa dia vonona hiara misotro ny kapoka sy hirosa amin'ny batemin'i Jesosy. Maty martiry tokoa i Jakoba araka ny hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoambinifolo andiny faharoa, ary niaritra fahanenjehana lehibe a i Joany tany amin'ny faritanin'ny Azia izay nitoriany vaovao mafaly. Ireo apôstoly moa dia efa nampanantinain'i Jesosy a fa hiary hipetraka aminy hitsara ny foko roa ambin'ny folo ny Israely. Hoy izy, lazaiko marina aminareo fa rahambe amin'ny andro fanavaozana ny zanak'olona dia hipetraka eo amin'ny fiketrahany fiandrianany, ary ianareo izay nanaraka koa hipetraka amin'ny fiketrahana roa ambin'ny folo ka hitsara ny foko roa ambin'ny folo amin'ny Israely. Hitantsika izany eo amin'ny Masina Matio toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo. Ry havana, rehefa tena manara-dian'i Jesosy ka miara-miaritra amin'ny fijaliana dia andresy sy omem-boninahitra. Lazain'i Jesosy fa tsy izy no afaka hanome ilay toeram-boninahitra, toerana angatahan'i Jakoba sy Joany, toerana ho amin'ny mpianatra. Iraky ny ray Jesosy ka ny ataony a dia ny manatanteraka ny sitrapony ray. Ry havana, anatanteraka iraka tahaka azy ihany koa ny mpianatra, ary anana anjara kapokany na ny kalisiny ihany koa, ary andray ny batemy no zakain'i Jesosy. Dia toy izany ihany koa isika izay manara-dia an'i Jesosy. Isan'ny toetra amantarana ny mpianatra Jesosy izany rehetra izany. Arak'izany a ny mpianatra dia tsy maintsy miasa sy manatanteraka ny iraka izay tsy maintsy atao tahaka ny an'i Jesosy mpampianatra azy ireo. Tsy mahazo manantena sy miandry valosoa etỳ-an-tany sy eo eo fa mila vonona mandrakariva amin'izay hitranga amin'ny fanarandehan'i Kristy dia amin'ny fahavononana efa nasehon'i Jakoba sy Joany. Araka ny hitantsika teo ry havana dia mivelatra amin'ny mpianatra rehetra nanaraka an'i Jesosy ny fangatahan'i Jakoba sy Joany. Tezitra tamin'izy roa lahy ny mpianatra hafa, mety hoe tovahilika izy ireo a fa tsy mba hanana anjara amin'i Kristy ve? Fa izany indrindra no ampitonoan'i Jesosy ny mpianany ka nampianarany ny tena fampianarana marina. Hoy Jesosy, ny fanjakan'izao tontolo izao a no mandidy sy manapaka misy seho lehibe ka mifeno vahoakany tsy mba izany ny fahefana eo amin'i Jesoa. Ny tena fahefana dia eto manompo. Izany amafisin'ny Papa François manao hoe ny tena fahefana dia fanompoana. Amin'andriamanitra eto manompo ny tena fahefana. Izany hoe entina amin'ity rehetra, tsy ampiasa herisetra fa anehoana famelan-keloka sy famindram-po. Fahefana mitaky fanetretena. Izany no nentin'i Jesoa nampiatra ny fahefany. Nandefitra hatramin'ny farany izy ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana azy. Fandriamanitra kosa nanandratra azy mba ho any aminy ny olona rehetra, araka nivilaza ny Masindady Joany eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny telopolo, manao hoe: ary izao kosa rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany dia hitarika ny olona rehetra anatona anao. Ry havana, ny fandraisana andraikitra ao amin'ny fiangonana dia entina amin'ny toetsaina kristianina, fa tsy fitiavana anjakazaka na fikaroana tombontsoa manokana ka hanariana ny tombontsoa imbonana. Izany natao hoe asa fanompoana. Hevitra manokana mitaky fandraisana didy tanteraka ny atao hoe fahefana eo amin'ny toetsaina kristianina, sady fanoheran'ny toetsaina manjakazaka no manokatra ny saina hivelatra amin'ny fiainana ary hiova eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona. Ny olona mahazo fahefana na lehilahy na vehivavy zany a, raha jamba ny fahefana no raisiny dia loza ny vokany, fa lasa manjakazaka, manambany sasany, mamerivery, mampisarabazana mba hahafahany manjakatokana na hanisorana ny asiny sasany. Ry havana, matetika dia ny ho ambonin'ny hafa sy ny fehy azy no irintsika olombelona, nefa tokony hanompo tahaka ny Kristy isika. I Jesoa eto a dia manambara ny jaliany, ary efa fanotelona izy ny nanambarana io. Ny mpianankosa nefa mitady toerana ho voalohany, satria hoe niara-ny asa tamin'i Kristy. Ka eo amin'ny asa taontsika ary, inona marina ny tena kendrentsika? Mba efa nitoeran'ny farany ve no katsahantsika amin'ny zavatra rehetra? Aoka mba tsy ho adinintsika, fa rehefa mankalaza ny fijalian'ny Tompo isika ary rehefa mahazaka ny fitsapana sy mahafoniaina tahaka ny Kristy isika, dia mahavokatra famonjena ary omboninahitra aminy araka ny lohateny manentana antsika ny hoe ny fijaliana azo ampiasaina ho fanavotana. Ampio izay ry Jesoa, aiaka tahaka anao ho vonikanompo an'Andriamanitra satria tompo-Andriamanitra ary anompon'ny namana, fa izany a no fomba anasoavana azy. Amen. Ombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ny izany hirotsaka amintsika, ary ombantsika mianakavy mandrakarifany ny tsodron'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.